Qalampirdan gapiramiz. Kecha 4-iyun kuni Ukraina qurolli kuchlari frontning janubiy Donetsk yo'nalishidagi 5 sektorda keng ko'lamli qarshi hujum boshladi. Bu haqda bugun 5-iyun kuni Rossiya Mudofaa vazirligi ma'lum qildi. Aytilishicha, janglarda Ukraina qurolli kuchlarining 23 va 31 mexanizatsiyalashgan brigadalari boshqa harbiy qismlar va bo'linmalar ko'magida qatnashgan. Hammasi bo'lib Ukraina kuchlarining 6 mexanizatsiyalashgan va 2 tank batalyonlari jalb qilingan. Rossiya Mudofaa vazirligiga ko'ra, Ukraina qurolli kuchlarining maqsadi frontning eng zaif sektorida Rossiya qo'shinlari mudofasini yorib o'tish bo'lgan. Dushman o'z vazifasini bajara olmadi, muvaffaqiyatga erishmadi, deyiladi vazirlik bayonotida. Ta'kidlanishicha, Ukraina tomoni 250 nafardan ortiq shaxsiy tarkib, 16 ta tank, 3 ta piyodalar uchun jangovar texnika va 21 ta zirhli jangovar texnikani yo'qotgan. Ukraina qurolli kuchlari hozircha Rossiya Mudofaa vazirligining mazkur bayonotiga munosabat bildirmagan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.